κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην ακριτική Θράκη, στην Ξάνθη, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, το οποίο είναι ο σημερινός εκλεκτός καλεσμένος της εκπομπής μας. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Καμπουρίδης, τακτικός συνομιλητής μας από τούτο το βήμα, ο οποίος μεταξύ πολλών πολλών άλλων έχει θητεύσει και στην Τουρκία επί Μακρόν και μάλιστα για το έργο του στα θέματα πληροφοριών για την Τουρκία του απονεμήθηκε 3 φορές έφημη μνήμα από 2 αρχηγούς του ΓΕΘΑ. Ο κύριος Καμπουρίδης, ο οποίος είναι απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Nottingham Trent University, πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και υποψήφιος διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου για ζητήματα που άπτονται των ελλαδοτουρκικών σχέσεων. Αγαπητέ μου στρατηγέ, κύριε Λάζαρε Καμπουρίδη, καλωσορίσατε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Χούμπη.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από κάτι το οποίο φέρει τη σφραγίδα σας. Είχαμε πρόσφατα μια ακόμη εκδήλωση αυτού του Delphi Forum και μάλιστα όλος ο τύπος, ακόμα και κάποιοι που εκκαθήκοντος έπρεπε να παρακολουθούμε κάποια ζητήματα λεπτά, πληροφορηθήκαμε από εσάς ότι μεταξύ των καλεσμένων υπήρχε και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, εντός εισαγωγικών η φράση, του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους και μάλιστα έγινε ολοκλήρως άλλος από την συγκεκριμένη παρουσία και από ό,τι ακούστηκε γι' αυτό το λόγο δεν συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Το γεγονός ότι το φετινό Delphi Forum ήταν υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας συμπληρώνει την εικόνα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα όντως μια τέτοια είδους πρόσκληση με παρουσία επισήμων από την Ελλάδα και από την Κύπρο, όταν λέω επισήμων εννοώ με επίσημες ιδιότητες κάποιων ανθρώπων, συνιστά μια τέτοια εντός εισαγωγικών αναγνώριση για αυτό το μόρφωμα το οποίο από το 1984 αγωνίζεται η Τουρκία να το κατοχυρώσει στο διεθνές στερέωμα.
Είναι η οδηγία του Υπουργείου Εξωτερικών, κύριε Χούπη. Εγώ ήμουνα στην ουσία εκτελούσε στρατιωτική διπλωματία στην Άγκυρα ως ακολούθος άμυνας. Υπήρχε οδηγία την οποία τηρούσαμε όλοι οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί, που στην ουσία διπλωμάτες ήμασταν κι εμείς, όταν παραδισκόμασταν σε κάποια πρεσβεία, σε κάποια εκδήλωση ξένης αντιπροσωπείας και βρισκόταν οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι λεγόταν ακόλουθοι άμυνα στρατιωτικοί στην Τουρκία του ψευδοκράτους. Υπήρχε οδηγία να φεύγουμε, να δίνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας στον πρέσβη και στον ακόλουθο άμυνα στον ομολογό μας και υπήρχε μετά νότα από τον Έλληνα πρέσβη προς τον ομολογό του, ποια χώρα είχε προσκαλέσει, οποιαδήποτε, Ισπανία, Χιλή, Περού, δεν ξέρω. Υπήρξαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που από λάθος τους προσκαλούσαν, γιατί επειδή η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που αναγνωρίζει το ψευδοκράτος, υπάρχει πρεσβεία του ψευδοκράτους, ψευτοπρεσβεία του ψευδοκράτους στην Άγκυρα. Οπότε υπάρχουν και ακόλουθοι. Άρα λοιπόν εμείς δεν μπορούσαμε να παραμένουμε στον ίδιο χώρο, γιατί στην ουσία αυτό συνιστούσε μία αναγνώριση, μία νομιμοποίηση. Αφού δεν το αναγνωρίζεις, δεν συνομιλείς, δεν παρίσθεσαι με τη στολή σου, με την ιδιότητά σου, με ανθρώπους που λένε ότι είναι κυβερνώντες, είναι πολιτικά, είναι πρόσωπα του ψευδοκράτους. Άρα λοιπόν, όταν στο Delphi Forum, στο Economic Forum, προσκλήθηκε ως δύναμη πρώην Υπουργός Εξωτερικών και διαπραγματευτής του Ακιντζή, λοιπόν, Μουσταφά Ακιντζή τότε, και προσκλήθηκε να μιλήσει για θέμα της Κύπρου. Και μάλιστα από ό,τι ξέρω, το δελτίο τύπου ήταν προσεκτική, ενώ αρχικά μπήκε το όνομά του ότι μίλησε στο δελτίο τύπου μετά. Mm-hmm. Μετά το αφαίρεσαν για να μην προσκληθεί άλλος. Άρα λοιπόν, κατάλαβαν το λάθος, σου λέει, να τον προσκαλέσουμε για να ανοίξουμε το παράθυρο και μετά να μην φανεί στον έξω κόσμο, να γίνει σιγά σιγά αυτή η ανεξήγητη πράξη γνωστή. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν οι διοργανωτές, ήταν λάθος διπλωματικά. Εγώ πρέπει να πω ότι από ένα τέτοιο λάθος, ο ακόλουθος τότε, mm-hmm. ο δικός μου γραφτικός ακόλουθος, επειδή έκανε τέτοιο λάθος που αφορούσε την παραμονή στον ίδιο χώρο με Τουρκοκύπριους, από λάθος είχαν προσκληθεί Τουρκοκύπριοι ακόλουθοι, εντός εισαγωγικών ακόλουθοι, δεν είναι, mm-hmm. για μας δεν είναι ακόλουθοι, τον ανακαλέσαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν είναι τόσο βαρύ το να. Ή στην έκθεση IDEF, στην έκθεση αμυντικού υλικού στην Τουρκία. Οι Τουρκοί μας καλούσαν πάντα να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικού υλικού. Είχαν έρθει στο γραφείο μου πολλές φορές οι διοργανωτές. Πολύ μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού και δεν γινόταν αυτό γιατί θα υπήρχε το περίπτερο των Τουρκοκυπρίων. Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έγινε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας υπό την αιγίδα. Δεν ξέρω ποιοι το σκέφτηκαν. Δεν ξέρω αν ήταν οι γνώσεις τους. Προφανώς οι γνώσεις τους ήταν ότι τον καλέσανε. Και μάλλον υπήρχε και γνωρίζανε και τις συνέπειες. Το τι συνιστά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία να μην νομιμοποιηθεί, να μην αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από άλλες χώρες, κάτι το οποίο ακριβώς το αντίθετο κάνει η Τουρκία. Όταν εμείς καλούμε λοιπόν τον πρώην εντός εισαγωγικών Υπουργό Εξωτερικών του ψευδοκράτους, ανεξάρτητα αν ήταν διαπραγματευτής ή όχι, τον καλούμε να μιλήσει σε ένα τέτοιο οικονομικό φόρουμ υπό την αιγίδα του κορυφαίου παράγοντα της πολιτείας μας, που είναι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο θεσμός αυτός, νομίζω ήταν μέγα λάθος και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση εκτιμώ το εξέλαβε η τουρκική πλευρά.
Μάλιστα. Μόλις τώρα, όση ώρα σας ακούγαμε, σε αυτήν την ξεκάθαρη τοποθέτησή σας, έγινε γνωστό ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, δια του εκπροσώπου τύπου του, του κυρίου Θεόδωρου Γκότση, σχολίασε το ζήτημα της έγκρισης κατά πλειοψηφία την παρελθούσα Τρίτη από την Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης της σχετικής γνωμάτευσης για το θέμα της ένταξης του Κωσόβου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Κύπρος παραμένει συνεπής στις διαχρονικές της θέσεις, πλήρως προσιλωμένη στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Δεν αναγνωρίζει την μονομερώς ανακηρυχθήσα ανεξαρτησία του Κωσόβου και αυτή η θέση εκφράστηκε και στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέσω των τοποθετήσεων των εκπροσώπων της Κύπρου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση. Θέλω να σταθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αν θέλετε και ως συνέχεια όσων αναφέραμε και αφορούν στο Delphi Economic Forum. Και θέλω να ακούσω την άποψή σας, γιατί υπάρχει μια νεφελώδης συζήτηση γύρω από αυτό. Ήταν θέση της Ελλάδας, ήταν προσωπική θέση της εισηγήτριας της κυρίας Μπακογιάννη, όταν συμμετέχουν βουλευτές που εκπροσωπούν την χώρα σε τέτοια όργανα, έχουν αυτήν την προσωπική ανεξαρτησία την οποία την ίδια στιγμή αδιαπραγμάτευτα δεν την έχουν στο κοινοβούλιο, στο Εθνικό Κοινοβούλιο. όταν τίθεται ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.
Ναι, να πούμε καταρχήν ότι το Κόσοβο έχει εξαιρετικές σχέσεις, έχει υπογράψει και αμυντική συμφωνία και για θέματα άμυνας εξοπλισμού με την Τουρκία. Εξοπλίζεται ο τουρκικός στρατός. Όταν πήγε το τουρκικός λόχος από την 65 μηχανοκίνητα ξηρακία, αν θυμάστε, πριν άμεσο χρόνο στο Κόσοβο, την KFOR, τους υποδεχθήκανε με ενθουσιασμό οι Κοσοβάροι. Η Τουρκία, όταν γινόταν η διαξίωση της Αλβανίας στην Τουρκία για την Εθνική ημέρα της Αλβανίας μαζί με τους Κοσοβάρους, δημιουργούσαν μια κατάσταση ενθουσιασμού. Εγώ δεν νομίζω ότι σε καμία άλλη πρεσβεία δεν αισθανόμουν αυτό, Εθνική ημέρα. Το Κόσοβο, ο Κοσοβάρος είχαν διορίσει ως ακόλουθο, όχι άμυνας όμως, ως ακόλουθο των δυνάμεων ασφαλείας, υποτίθεται δεν είχαν στρατό, δικό τους αγωνισμένο. Λοιπόν, ο οποίος αρχικά δεν συμμετείχε σε ασκήσεις, δεν παρευρισκόταν ως παρατηρητής σε ασκήσεις που μας ενοχλούσαν στο Αιγαίο. Αργότερα όμως άρχισε να πηγαίνει και αυτός σε ασκήσεις στις οποίες του ζητούσαν να μην παρευρεθεί και πήγαινε, γιατί με τους Τούρκους, με την Τουρκία είχαν μια εξαιρετική σχέση η Τουρκία. Είναι γνωστή η δύσεις και η προσπάθεια της Τουρκίας να εισέλθει στα Βαλκάνια και το έχει πετύχει και στο Κόσοβο. Mm-hmm. Το πρώτο θέμα είναι αυτό, γιατί πάντα πρέπει να βλέπουμε η Τουρκία τι σχέση έχει με αυτή την πλευρά. Το δεύτερο θέμα, κύριε Χούπη, πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει μια μερίδα κρατών οι οποίες αντιμετωπίζουν την απειλή από σχιστικών τάσεων. Μιλάμε Ισπανία, Ρουμανία με την Ουγγρική μειονότητα ή Σλοβακία. Λοιπόν, εμείς η Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες διαχρονικά δεν αναγνωρίζαμε το Κόσοβο, δεν προχωρούσαμε πιο πέρα από βασικές ας πούμε, παραδοχές. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο, όταν εμείς έχουμε τέτοια θέματα και αναγνωρίζουμε με εισήγηση Ελληνίδα κορυφαία πρώην υπουργό, λοιπόν, νομίζω υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Τώρα, αν η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι ήταν μεγάλη πίεση, τότε και εμείς, ξέρετε, στο μέλλον δεν θα μπορούμε, όταν η Δύση ή οποιαδήποτε χώρα ή η Ρωσία θα κάνει τις πλάτες στην Τουρκία για να πάρει αυτά που θέλει, δεν θα πρέπει να αντιδράσουμε, γιατί με την ίδια, τον ίδιο κινησμό μπορούν να μας πούνε: κοιτάξτε, παιδιά, ήταν πολύ μεγάλη η πίεση. Λοιπόν, δεν είναι συναισθηματικός ο λόγος, που θα έπρεπε να είναι και συναισθηματικός, αλλά το Realpolitik επιβάλλει, ας πούμε, δεν βλέπουμε καθόλου τους Σέρβους, βλέπουμε τα ψυχρά γεωπολιτικά συμφέροντά μας. Μα αφού αυτό στρέφεται εναντίον μας, δεν μπορεί να. Και έμαθα και βουλευτής από τη Θράκη ψήφισε υπέρ. Λοιπόν, και λυπάμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι δυνατόν η Θράκη, η οποία προσπαθεί, είναι στόχος των Τούρκων για δικαιώματα και μετά να υπάρξει απόσχηση, ανεξαρτησία. Έχουν κυκλοφορήσει χάρτες. Είναι γνωστές αυτές και δεν είναι μόνο λόγια των ακραίων στην Τουρκία. Είναι και στην πολιτική του Ερντογάν, είναι στην πολιτική της μεγάλης Τουρκίας που θέλει να κάνει ο Ερντογάν. Άρα λοιπόν, όταν εμείς κάνουμε μια τέτοια πράξη, δεν μπορούμε να επικαλούμαστε και να λέμε ήταν μεγάλη πίεση, γιατί μετά θα το βρούμε μπροστά μας. Και ειδικότερα όταν έχουμε ένα τέτοιο θέμα και στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία καταρχήν, γιατί εκεί πέρα είναι τετελεσμένο, εννοώ τετελεσμένο, υπάρχει κατοχή, παράνομη κατοχή εδάφους, η οποία οι Τούρκοι θέλουν πλέον να αποσχιστούν και να αποτελέσουν μέρος της οι Τουρκοκύπροι, της μητέρας πατρίδας. Και δευτερευόντως, στη Θράκη, η προσπάθεια των Τούρκων, η γνωστή πολιτική με το προξενείο, είναι σαν να πυροβολάμε τα πόδια μας, κύριε Χούπη. Νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Είναι μεγάλο λάθος και μετά δεν θα έχουμε καθόλου μούτρα να γυρίσουμε και να πούμε καμία δικαιολογία, να ζητήσουμε από τους άλλους να μας στηρίξουν, γιατί τελικά έχει αποδείξει όλη αυτή η εμπειρία των σχέσεων των χωρών, των ζυμώσεων των γεωπολιτικών, ότι υπάρχουν μόνο συμφέροντα των χωρών και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Την επόμενη μέρα λοιπόν, όταν και εμείς θα πούμε, κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε υποστήριξη, θα μας πούνε, μα ήταν μεγάλη η πίεση. Δεν είναι καμία δικαιολογία, ήταν μεγάλο λάθος και νομίζω ότι έπρεπε και να μην το βλέπαμε συναισθηματικά, ψυχρά από απόψεως εθνικών μας συμφερόντων, έχουμε μπροστά μας την απειλή στην Κύπρο καταρχήν και στη Θράκη έπρεπε να μην συνενέσουμε, και πόσο δε μάλλον να είμαστε και κύριοι συγητές σε μια τέτοια απόφαση.
Για την ιστορία να πούμε, και γιατί πρέπει να γίνουν αντιληπτά και κατανοητά όλα αυτά που είπατε, ότι οι δύο Κύπριοι βουλευτές οι οποίοι ψήφισαν κατά είναι ο κύριος Γιώργος Λουκαΐδης από το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού Κύπρου, από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου δηλαδή, ψήφισε εναντίον της εισήγησης, και η αναπληρώτρια πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, του ΔΥΚΟ, η βουλευτής Λευκωσίας, η κυρία Χριστιάνα Ερωτοκρήτου. Ενώ από τους Έλληνες ευρωβουλευτές που είναι μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η μόνη αρνητική ψήφος ήταν από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, από την κυρία Νίνα Κασιμάτη. Υπήρξαν και δύο λευκά από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γιώργο Παπανδρέου.
Γιώργο Παπανδρέου.
Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά στη λευκή ψήφο, ο καθένας μπορεί να δώσει την ερμηνεία του στον τρόπο με τον οποίο στέκει απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα, όπως ακριβώς το παρουσιάσατε, ένας πρώην πρωθυπουργός, και πώς ακριβώς αυτό αντανακλά στην γενικότερη εικόνα της Ελλάδας.
Κοιτάξτε, όταν μιας και αναφέρετε ονόματα,
βεβαίως,
όταν βλέπουμε ένας πρώην πρωθυπουργός και ένας πρώην υπουργός εξωτερικών που είχαν άμεση εμπλοκή, την κυρία Αθήνη και στο...
Μα και οι δύο διετέλεσαν πρωθυπουργοί, και ο Γιώργος Παπανδρέου το 2009 και ο Αλέξης Τσίπρας επί Μακρόν μέχρι το 2019.
Ναι, λοιπόν, όταν λοιπόν βλέπουμε να παίρνουν θέσεις ο ένας στην ομάδα για τα Δυτικά Βαλκάνια, ο μετέπειτα υπουργός εξωτερικών του, μετά ο κ. Κατρούγκαλος, μετά τον κ. Κοτζιά, επίσης θέση στον ΟΗΕ. Βλέπουμε ότι τελικά μήπως όλες αυτές οι πράξεις, οι οποίες σε εμάς μας φαίνονται ότι ασύλληπτες, λέμε μα πώς είναι να το κάποιος να το βλέπει έτσι, υπάρχει μια ωφελημιστική διάσταση την οποία δεν μπορούμε να δούμε εμείς και τη βλέπουν αυτοί. Οπότε στο τέλος γίνεται η εξόφληση από το ταμείο και τους βλέπουμε σε περίοπτες θέσεις. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, αλλά είναι πολύ λυπηρό να γίνεται. Επαναλαμβάνω, και να μην το δούμε συναισθηματικά για τους Σέρβους, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Σέρβοι...
Δεν είναι ζήτημα συναισθηματικό, είναι ξεκάθαροι. Ναι. Οι Σέρβοι, ναι, με τον Βούτσιτς πλησίασαν πάρα πολύ την Άγκυρα.
Αυτό θα έλεγα ακριβώς. Πλησίασαν πάρα πολύ την Άγκυρα, έχουν κάνει πολύ μεγάλα βήματα σε όλους τους τομείς. Ακόμη παραλίγο να βλέπουμε, μιλήσαν και για κοινά αμυντικά προγράμματα, αλλά είναι καθαρά θέμα να βλέπουμε με στο βάθος, με το βλέμμα στο βάθος, τι μας συμφέρει, γιατί έχουμε το θέμα της Τράκης που μας καίει, καταρχήν της Κύπρου, γιατί υπάρχει εκεί τουρκικός στρατός, και της Τράκης, γιατί εκεί υπάρχουν σχέδια αποσυστικά. Ήταν μεγάλο λάθος και δεν είναι καμία δικαιολογία το θέμα της πίεσης. Πάντα υπάρχουν πίεσεις, κύριε Χούπη, γιατί να κάνουμε, δηλαδή.
Όποιος δεν θέλει πίεση, εξτέκει σπίτι του. Λοιπόν, με το Κυπριακό στο ντουλάπι και ούτε καν στο ράφι, στο ντουλάπι για να μην φαίνεται, προχώρησε μια διαδικασία η οποία στις 7 Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους έδωσε και μια διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας. Έχουν περάσει, κοντεύουν 5 μήνες έκτοτε, και είχαμε αυτό το ζήτημα με τα θαλάσσια πάρκα για να φέρει στην επιφάνεια και τον Ερντοάν, αλλά και κάποιους όπως τον Ομέρ Τσελίκ χθες από την πλευρά του κυβερνώντος ΑΚΕΠΕ, του εκπροσώπου τύπου του συγκεκριμένου κόμματος, και πολλών άλλων, οι οποίοι όχι μόνο μπήκαν στη διαδικασία να αμφισβητήσουν ευθέως το πνεύμα της συγκεκριμένης διακήρυξης, αλλά εκτόξευσαν και απειλές. 5 μήνες μετά, λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με τη γνώση και την εμπειρία που σας διακρίνει και την ψυχραιμία στην προσέγγιση αυτών των ζητημάτων, το πνεύμα της 7ης Δεκεμβρίου, αυτό που αποτυπώθηκε σε ένα χαρτί που αξιοποιήθηκε στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον από την γειτονική χώρα, ζει, ή μήπως προσπαθούμε να το κρατήσουμε στην ζωή υποβαθμίζοντας κάποια πράγματα.
Φαίνεται ότι είμαστε όμοιροι αυτής της διακήρυξης. Εμείς την τηρούμε, τη σεβόμαστε, γιατί οι Έλληνες πιστεύουμε στη φιλία, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι η Τουρκία δεν πιστεύει ποτέ στη φιλία, αλλά μόνο στα συμφέροντα. Τότε ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι αρθρογράφησαν, μίλησαν δημοσίως, και εγώ στο βαθμό που έχω δημόσιο λόγο, είπα ότι αν δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό, μπήκαμε αυτομάτως από κυκλώματα συγκεκριμένα, από αυτούς τους πιο, ξέρετε, βλέποντας τα πράγματα πιο θετικά, έτσι λέγανε, μπήκαμε σε μια κατηγορία των εθνικιστών, των ακραίων, οι οποίοι δεν θέλουν τη φιλία κτλ. Υπάρχει άνθρωπος, κύριε Χούπη, που δεν θέλει το διάλογο και προτιμάει τον πόλεμο? Δεν νομίζω να υπάρχει κανένας. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι ο Ερντογάν πριν αυτή στην Αθήνα για τη διακήρυξη, δηλαδή 8 του μηνός υπογράφηκε, δύο μέρες πριν είχε δώσει μια συνέντευξη στην Καθημερινή και είπε: εμείς δεν αλλάξαμε. Η Ελλάδα άλλαξε, λέει, και βλέπει με διαφορετικό τρόπο τις δικές μας αξιώσεις. Μάλλον είπε τα θέματα, δεν είπε αξιώσεις, αλλά αυτό ήταν. Και επίσης, Φιντάν, μετά από δύο μήνες, δηλαδή τον περασμένο Φεβρουάριο, το είπε: δεν αλλάξαμε τίποτα. Αλλάξαμε τον τρόπο που θα προσεγγίσουμε τα θέματα. Και είπε θέματα, δηλαδή όχι το θέμα που εμείς νομίζουμε ότι είναι ένα. Και λες, μα πώς είναι δυνατόν εμείς να μιλάμε για ένα θέμα, οι Τούρκοι για πολλά θέματα, και εμείς ακόμα να έχουμε την εντύπωση ότι αυτό διατηρείται εν ζωή. Ξέρετε, οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τα πάντα. Εκμεταλλευτήκαν τη διακήρυξη της φιλίας. Το είπε και ένας.
Ναι.
Μπορώ να κάνω λάθος. Είπε.
Δεν ακουστήκατε. Επαναλάβατε, σας παρακαλώ, αυτή την τελευταία φράση σας.
Λέω ότι οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν τη διακήρυξη της φιλίας όσον αφορά την καλή μαρτυρία προς την Αμερική, και το είπε ένας γερουσιαστής, νομίζω ο Ρεπουμπλικάνος.
Όταν
πήγε η επιστολή. Μπράβο. Mm-hmm. Όταν πήγε η επιστολή στις, όταν πήγε επιστολή στην, στο Υπουργείο Εξωτερικών από το Κογκρέσο. Από το Υπουργείο Εξωτερικών, από το State Department στο Κογκρέσο. Είπε λοιπόν, εγώ λέει, έχω πιστεί, λέει. Δεν μιλάμε για τον Πολ, μιλάμε για άλλον. Έχω πιστεί, λέει. Πλέον δεν υπάρχει απειλή της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος όσον αφορά να τους παραδώσουμε τα F-16. Άρα λοιπόν εμείς συνενέσαμε στην ουσία, και να σας πω για κάτι, και η επίσκεψη Ερντογάν μετά από στο τέλος της θητείας Biden στην Αμερική γίνεται επειδή μεταξύ των άλλων έχει δείξει και ένα πρόσωπο βελτίωση των σχέσεων με την Ελλάδα. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς κάνουμε τις πλάτες, οι Τούρκοι παίρνουν τα F-16. Λοιπόν, και να μας πούν οι κύριοι που λέγανε μας συμφέρουν τα F-16, να μας πούν τώρα τελικά αν μας συμφέρουν οι Τούρκοι να έχουν τα F-16, γιατί τα παίρνουν χωρίς κανέναν απολύτως όρο. Οπότε ερχόμαστε τώρα και κάνουμε, αν τραβήξουμε τη γραμμή και κάνουμε, ξέρετε, τα αθροίσουμε όλα αυτά με απειλές των Τούρκων, με άσκηση από 9 μέχρι 16 Ιανουαρίου Ντενίς Γκουρντού, θαλασσόλικος, μη προγραμματισμένη, με εξομοίωση στο τελικό σενάριο απόφαση κατάληψης ελληνικού νησιού, με ναύτεξ Νόταμ. Προχθές είχαν εκδώσει πάλι, ξέρετε, οι Τούρκοι ναύτεξ, στην οποία αμφισβητούσαν, μιλούσαν για την δικαίωμα να έχουμε στρατό σε νησιά, σε 6 νησιά, από τα οποία όλα εκτός από ένα, αυτό της Σαμοθράκης, είναι στα υπάγοντες στη λίστα των νησιών που δώσαμε το δικαίωμα οι Τούρκοι τα 10 νησιά να πηγαίνουν χωρίς βίζα. Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Κος, Πάτμος και το Καστελόριζο. Λοιπόν, και βγήκε αυτή η τρομερή ανακοίνωση, και στην Αθήνα αυτοί οι οποίοι τα βλέπαν όλα θετικά και λέγανε όλους τους άλλους που είχαν διαφορετική φωνή ως εθνικιστές, λοιπόν, λένε, όχι, κάτι έγινε, κάτι αλλάζει. Μα δεν άλλαξε τίποτα. Στην Τουρκία δεν άλλαξε τίποτα. Απλώς ήρθε ο Ερντογάν, υπογράψε μια διακήρυξη φιλίας, μας είπε, τώρα βουλώστε το, λοιπόν, και ελάτε να τα συζητήσουμε όλα μαζί. Και δίνουμε μια εντύπωση, ή ότι εθελοτυφλούμε, ή ότι στοθοκαμιλίζουμε, ή ότι λέμε, δεν πειράζει, είναι δυνατόν να βγαίνει αυτή η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, στο οποίο εκτοξεύει απειλές και λέει, αποφύγετε de facto καταστάσεις. Για θαλάσσια πάρκα μιλάμε τώρα. Πρώτον. Δεύτερο, αμφισβητεί κυριαρχία, γκρίζες ζώνες, 152 νησιά, βραχονησίδες και νησίδες. Λοιπόν, τα αμφισβητεί. Μας λέει, μην βάλτε μέσα Ευρωπαίους και Τρίτους. το Αιγαίο μια θάλασσα φιλίας και εμείς λέμε ότι όλα είναι καλά με την Τουρκία. Λέει ο κ. Πρωθυπουργός, όλα μια χαρά λέει με την Τουρκία και θα πάει στην Άγκυρα. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις κάτω από αυτές τις απειλές? Και αυτές είχαμε και πάλι τώρα ο Τσελίκ αυτά που δήλωσε με τα θαλάσσια πάρκα. Ξέρετε, τα θαλάσσια πάρκα λέμε εμείς, η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, μα είπε, μα είναι ένα οικουμενικό θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Μα δεν καταλάβατε, εδώ οι Τούρκοι λένε το Αιγαίο είναι κοινή θάλασσα, είναι, θέλετε να το κάνουμε θάλασσα ειρήνης και φιλίας. Λοιπόν, ελάτε να το κάνουμε, αλλά εσείς από εδώ και πέρα δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα και σιγά σιγά θα σας αποκλείσω τα νησιά. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να πάρετε αποφάσεις είτε για το θαλάσσιο πλούτο, είτε για το περιβάλλον, είτε για το αιωλικό, οτιδήποτε αποφασίζετε, γιατί εδώ υπάρχουν 152 νησιά τα οποία αμφισβητείται η κυριαρχία. Και εμείς λέμε όλα καλά, έχουμε καταστεί όμοιροι κύριε Χούπη της αυτής της διακήρυξης φιλίας, πρέπει να το πάρουμε χαμπάρι, να αλλάξουμε πολιτική και εν τέλει να πούμε την Τουρκία με αυτούς τους όρους εμείς δεν συζητάμε, ξανασκεφτείτε το και ελάτε να τα ξαναδούμε, να υπάρξει ένα πάγωμα προσωρινό, δεν ξέρω τι, πάντως με τέτοιους όρους δεν μπορεί να συζητάς όταν εσύ πας κρατώντας κλάδος ηλίας και ο άλλος έχει το πιστόλι στο χέρι.
Μάλιστα. Ξέρετε, θα ξαναγυρίσω λίγο, γιατί από εκεί διατυπώθηκε, στο βήμα του Delphi Economic Forum. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, αφού πρώτα είπε ότι δεν είμαστε αφελείς ούτε θεροβάμονες για την Τουρκία, έκανε μια δήλωση η οποία συζητήθηκε και θεωρώ ότι τέτοιες δηλώσεις, το ξέρετε καλύτερα από μένα, συζητούνται, εκτιμώνται, ζυγίζονται στην αντίπερα όχθη. Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν χωρίς να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Το αν θα είμαστε ή δεν θα είμαστε είναι μονομερής απόφαση ή έχει σχέση με το πώς βλέπουν τα ελληνοτουρκικά όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στην Άγκυρα.
Ναι, νομίζω ήταν μια πολύ ατυχής δήλωση. Αυτά μεταφράζονται πάρα πολύ. Ξέρετε, οι Τούρκοι αναλύουν τα πάντα. Αναλύουν τον τρόπο, αν δείτε, και ο τρόπος που κάθεται ο Ερντογάν στην καρέκλα και μιλάει με ομολόγους του ή ο Φιντάν, αν δείτε, κάνουν τις ίδιες κινήσεις. Παίρνουν το ίδιο αυτοκρατορικό στυλ. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η σημεολογία, οι κινήσεις του σώματος κτλ. Λοιπόν, όταν έρχονται λοιπόν οι Τούρκοι, ερχόμαστε εμείς και λέμε αυτό το πράγμα ότι δεν θέλω να ζω με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ξέρετε τι λέει η άλλη πλευρά? Η άλλη πλευρά λέει αυτοί είναι παραδομένοι. Αυτοί δεν έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν την βία της ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους. Οπότε προχωράνε ακόμη περισσότερο. Κάθε χώρα, κύριε Χούπη, για να διαφυλάξει τα συμφέροντά της πρέπει να έχει επιθετικό πνεύμα, είτε αφορά το στρατό της ένοπλης δυνάμεις, και δεν μιλάω καθόλου για κατάληψη εδάφους άλλης χώρας. Πρέπει να δείξεις ότι είσαι έτοιμος να κάνεις και επίθεση αν χρειαστεί, να διαφυλάξεις τα συμφέροντά σου, λοιπόν, την εδαφική σου ακεραιότητα. Όταν λες ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία. Το έχουμε ξαναπεί μαζί με εσάς, δεν είναι μόνο να έχεις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, το έχει πει και ο Κίσιγκερ νομίζω. Σημασία έχει να δείξει τον άλλον ότι είσαι αποφασισμένος να τη χρησιμοποιείς και να τον πείσεις τον άλλον ότι θα το χρησιμοποιήσεις. Όταν εσύ λες, εγώ δεν θέλω να είμαι με το παιδί μου να είναι με το δάχτυλο σκανδάλι, κύριε Χούπη, ούτε εγώ θέλω. Αλλά εάν χρειαστεί, ειδικότερα όταν έχεις μια τέτοια απειλή απέναντι που ήδη διεκδικεί το μισό Αιγαίο, διεκδικεί τη μισή Κύπρο, όχι τη μισή, μας το είπε ο Ερντογάν, όλη την Κύπρο, τη Θράκη. Λοιπόν, λες εσύ ότι εγώ δεν σκοπεύω, δεν θέλω τα παιδιά μου να είναι με το δάχτυλο σκανδάλι. Κανένας δεν θέλει, δεν πρέπει να το λέμε, πρέπει να υπάρχει ένα επιθετικό πνεύμα και ειδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε τους Τούρκους. Γιατί κύριε Χούπη, οι Τούρκοι είναι λαός που βιτσιάρεις. Όταν το μιλάς επιθετικά, κάνει άμυνα. Όταν όμως βλέπει ότι εσύ κάνεις άμυνα και εκ προημίου μάλιστα όταν το δηλώνεις, όχι όταν κάνεις άμυνα, όταν δηλώνεις ότι εγώ είναι δεδομένο θα κάνω άμυνα. Κατεβαίνουν δύο ομάδες στο γήπεδο και η μία λέει, εγώ το λέει από πριν ο προπονητής, εμείς θα κάνουμε μόνο άμυνα. Μα η άλλη θα κάνει μόνο επίθεση και είναι δεδομένο ότι θα ιτηθείς. Και θα επαναλάβω αυτό που έχω πει, και δεν ξέρω αν το έχω πει στην εκπομπή σας, κάτι που μου είχε πει ένας Κούρδος στην Τουρκία. Μου λέει, το θέμα Ελλάδα-Τουρκία, η σχέση σας, είναι θέμα, είναι λιοντάρι με γάτα. Η σχέση λιονταριού με γάτα. Όταν οι Τούρκοι θα το κάνουν, θα παίζουν το λιοντάρι, εσείς αναγκαστικά θα γίνεστε γάτα. Εάν αποφασίσετε να το παίξει λιοντάρι, οι Τούρκοι θα γίνουν γάτα. Όταν δεν έχουμε προσωπικότητα, κύριε Χούπη, δεν έχουμε στρατηγική, δεν έχουμε την διάθεση να δείξουμε ότι εμείς θα διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας, κάνοντας χρήση κάθε μέσου, διπλωματικού, στρατιωτικού και μολόν λαβέ, τότε να σας πω κάτι. Λοιπόν, είμαστε άξιοι μόνο για υποκύψεις και να μας λυπούνται και να μας παρουσιάζουν την άλλη μέρα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πρωτοσέλιδα, να αυτοί είναι οι Έλληνες. Λοιπόν, δεν ταιριάζει στην ιστορία μας, δεν ταιριάζει στην παράδοσή μας, στον πολιτισμό μας. Λοιπόν, έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε και θα πρέπει για να τα διαφυλάξεις να δείχνεις επιθετικό πνεύμα. Επαναλαμβάνω, δεν μιλάω, δεν έχω αλυτρωτικές διαστάσεις στο λόγο μου, αλλά πρέπει να δείχνεις στον άλλον ότι εγώ θα διασφαλίσω αυτά και θα είμαι με το δάχτυλο της σκανδάλη αν χρειαστεί.
Μάλιστα. Τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν μπροστά για την επιχείρηση Αμάλθια και συνεργάζονται με την Κύπρο για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Λάρνακα στην Γάζα, βρισκόμαστε σε ένα καινούργιο σκηνικό από την προηγούμενη εβδομάδα. Από την νύχτα εκείνη που το Ιράν αποφάσισε να επιτεθεί και με μη επανδρομένα και με πυράβλους και με άλλα μέσα εναντίον του Ισραήλ. Έχουμε σε κάποια επίπεδα από την πλευρά της Τουρκίας κάποιες αλληλοσυγκρουόμενες συμπεριφορές. Σιωπή για την επίθεση αυτή καθ' αυτή, κλιμάκωση των φραστικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ και του Βενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του Ερντοάν, αλλά και συνέχιση της τροφοδοσίας του Ισραήλ με αζέρικη ενέργεια από το έδαφος της Τουρκίας. Θα ήθελα, επειδή κατά την άποψή μου είστε ο πλέον έγκριτος για ζητήματα ερμηνείας, παρακολούθησης των συμπεριφερών στην γειτονική χώρα και λόγω της μακρόχρονης παρουσίας σας εκεί, αλλά και της γνώσης της τουρκικής. Εσείς δεν διαβάζετε όπως εμείς οι υπόλοιποι τα τηλεγραφήματα του Πρακτορείου Ανατολού ως ανεξάρτητα ειδησιογραφικά κείμενα. Θέλω να σας ρωτήσω ειδικά για αυτήν την επίθεση και για όσα συμβαίνουν μέχρι τώρα, σε ποια συμπεράσματα έχετε καταλήξει σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη νέα κατάσταση η Τουρκία.
Λοιπόν, καταρχήν για να πούμε ότι το Ιράν, το Ιράν είναι η διάτοπος κατάσταση του, είναι οι Πέρσες, οι οποία με το που δηλαδή έγιναν μουσουλμάνοι, πήγαν με το Ισλάμ, νομίζω ότι έχει επισκιάσει την εθνική της καταγωγή, όμως κουβαλάνε μέσα τους, έχω γνωρίσει διπλωμάτες, ξένους ακόλουθους Ιρανούς, το βλέπεις αυτό το αυτοκρατορικό ότι καταγόμαστε από την περσική μεγάλη αυτοκρατορία, το δείχνουν παντού. Λοιπόν, δηλαδή, λέει, οι Κούρδοι είναι δικοί μας, η κουρδική γλώσσα είναι ιρανική, οι Αζέροι είναι επαρχία δικιά μας, έχουμε το καλύτερο πετρέλαιο στον κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα το εξάγουνε, το έχουν στην κουλτούρα τους, στο λόγο τους. Δεν μπορούσε λοιπόν, το Ιράν τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια? Το Ιράν, επειδή για να διασφαλίσει αυτό το μεγαλείο του, στην ουσία εξέπεψε προφυλακές σε χώρες που μπορεί να εκμεταλλευτεί το σιτικό Ισλάμ, δηλαδή Χεζμπολάχ στο Λίβανο, Δαμασκός, οι Αλαουίτες, οι Εμένοι Χούθης κτλ. Εδώ τώρα όμως είχαμε ένα θέμα, επειδή ο μεγάλος αντίπαλος του Ιράν είναι το Ισραήλ και το Ιράν δεν μπορούσε να πλήξει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο Ισραήλ, να το απειλήσει στρατιωτικά, μιας και μετά την Ισλαμική Επανάσταση απομονώθηκε και δεν έχει τεχνολογία, δεν έχει στρατό σύγχρονο. Ανέπτυξε την τεχνολογία των ντρόν, των πυραυλικών συστημάτων, που είναι μια φτηνή τεχνολογία που μπορεί, όπως είδαμε, να πλήξει στόχους στα 2.000 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το απάβγασμα αυτών των, μέσα από στρατηγική δόγμα και τεχνολογία όσον αφορά αυτό που έπραξε το Ιράν. Η Τουρκία λοιπόν, ξέρετε, επειδή τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει την πολιτική των Βυζαντινών, δηλαδή πρόξης, χρησιμοποιώ τους άλλους στο στρατό μου και η άλλη μου κάνει τη δουλειά. Τουρκομάνι, Ισλαμικές οργανώσεις, Χάγια Ταχρήλ Αλσάν, ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός στη Συρία, η Αζέρι στον Κάπκασο, στο Ιράκ, οι Κούρδοι του Μπαρζανί, οι Τουρκομάνοι του Ιράκ. Αυτοί θέλουν να βγάλουν, οι Τουρκοί αυτούς χρησιμοποιούν πλέον. Ο στρατός τους είναι από πίσω, αλλά η προμετωπίδα, αυτή που είναι μπροστά στη μάχη, πλέον είναι η άλλη. Η Τουρκία λοιπόν παρατήρησε το εξής, ότι είχε μια μεγάλη αγωνία να δει τι θα κάνει το Ιράν. Σου λέει θα βγάλει το φίδι από την τρύπα, αντί για μένα, το Ιράν, και θα κάνει μια επίθεση και εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω ως θεατής το Ιράν. Τα καλό είναι να κάτσει και να κάνει μια αποδελτίωση, να δει από τα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων, mm-hmm. να καθίσει και να δει πώς τα αντιμετώπισε η Τουρκία. Όταν λοιπόν το Ιράν κατά 99% αναχαιτίστηκε, υπήρξε μια απογοήτευση στην Τουρκία και από φιλοκυβερνητικά, κυρίως ερντογανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από κεμαλικά, και λέγανε καλά, αυτό είναι το Ιράν, αυτή ήταν η δύναμη. Το 99% αναχαιτίστηκε και πήρε μια μεγάλη απογοήτευση από τη δυνατότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τέτοια συστήματα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η Τουρκία, ξέρετε, μια χώρα, το επιπέρα από την αεροπορία, το χερσαίο επιθετικό όπλο που έχει είναι η βαλιστική πύραυλη. Mm-hmm. Μπορεί δηλαδή η Τουρκία να στείλει ένα πύραυλο να χτυπήσει το Τελ Αβίβ. Λοιπόν, επειδή λοιπόν η Τουρκία έχει μέσα στο μυαλό της, αναπτύσσοντας το βαλιστικό της πρόγραμμα, το οποίο σε σχέση με το Ιρανικό είναι πολύ πίσω, είδε ότι το Ισραήλ με τη βοήθεια και των Αμερικανών, των Άγγλων κτλ. Είχε τη δυνατότητα να αναχαιτήσει το Ιράν και υπήρχε μια απογοήτευση. Και μάλιστα τότε οι κεμαλιστές, οι Ρεπουμπλικάνοι, του είπαν το Ερντογάν, καλά, δεν θα μιλήσει. Ο Ερντογάν δεν έλεγε τίποτα. Και επειδή ο Ερντογάν έχει δεχθεί κριτική πρώτον για το θέμα άδικα. Του εμπορίου. Mm-hmm. Όχι άδικα. Για το θέμα του εμπορίου.
Εντάξει, το θέμα του εμπορίου μπορείς να το ξεπεράσεις. Εκείνο που δεν ξεπερνιέται είναι το ζήτημα της ενέργειας και το ζήτημα ότι όλες αυτές οι μηχανές άμυνας του Ισραήλ τροφοδοτούνται, και επίθεσης, έτσι, τροφοδοτούνται από αζέρικη ενέργεια η οποία έρχεται ελεύθερα μέσα από το εσωτερικό της Τουρκίας και παραδίδεται στο Ισραήλ.
Και χάλιβας δινόταν.
Ακριβώς.
Τουρκικός mm-hmm. χάλιβας που κατασκευάζουν τις βόμβες. Και το λέγανε οι Τούρκοι, οι αντιπολιτευόμενοι. Μα τι κάνεις, είναι δυνατόν, μας πουλάς παραμύθι? Και κοιτάξτε, υπήρξαν δύο αντιδράσεις στην Κωνσταντινούπολη. Δύο πορείες που ενώ ξεκίνησαν είναι πριν από δύο εβδομάδες, την επομένη των εκλογών. Ενώ ξεκίνησαν μία στο Ικόνιο, στην Κόνια που είναι η πιο ισλαμική πόλη της Τουρκίας και μετά είναι η Κεσάρια, mm-hmm. και μία στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ ξεκίνησε σαν πορεία εναντίον του Ισραήλ, στράφηκε εναντίον του Ερντογάν και του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος, που συνεχίζει και κάνει εμπόριο με το Ισραήλ. Λοιπόν, ο Ερντογάν, γι' αυτό αντέδρασε χθες, ξέρετε. Ο Ερντογάν, mm-hmm. αυτή η αντίδραση που έκανε υπέρ της Χαμάς, εμείς που τη στηρίζουμε κτλ., και ο αιματοβαμμένος Νετανιάχου κτλ., ήταν στην ουσία μία αντίδραση στην κριτική που δέχεται για το εμπόριο πρώτο και στην κριτική που δέχτηκε αμέσως μετά την αποτυχημένη επίθεση των Ιρανών, και του λένε καλά, δεν θα μιλήσεις, πού είναι η φωνή σου, δεν θα πεις τίποτα για την επίθεση την αποτυχημένη κτλ. Κτλ. Οπότε ο Ερντογάν, επειδή ήδη έχει τρωθεί το πολιτικό του πρόσωπο προφίλ στις τελευταίες δημοτικές εκλογές που ήταν μια ιστορική ήττα απέναντι στους Ρεπουμπλικάνους, έπρεπε να μιλήσει και είχε αυτό το ρεσιτάλ εθνικισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, αναφέρθηκε, παρομοίωσε την Χαμάς ως την Κουβαή, Μιλιέ Κουβαή, δηλαδή την πολιτοφυλακή, την εθνική αντίσταση του 1922 εναντίον του ελληνικού στρατού. Και τώρα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει μια αντίδραση και μάλιστον και τον κριτικάρουν και λένε, μα είναι δυνατόν να παρομοιάζει τη Χαμάς, μια οργάνωση που έχει κόψει κεφάλια Ισραηλινών, μια τρομοκρατική οργάνωση, την παρομοιάζεις με τον εθνικό μας αγώνα? Τώρα δέχεται κριτική από την άλλη πλευρά. Πάντως, ο Ερντογάν, μπορούμε να πούμε ότι στο θέμα της, αν το παρατηρήσουμε, και στο θέμα Ρωσία-Ουκρανία και στο θέμα Αζερβαϊτζάν-Κάφκασος με Αζερβαϊτζάν, με Αρμενία, στη Λιβύη, σε όλα τα μέτωπα, κάνει business. Δηλαδή, εκμεταλλεύεται τα πάντα προκειμένου να καταστεί μια περιφερειακή δύναμη, ένας κόμβος ενεργειακός εμπορικός. Και τώρα το φάνηκε πολύ καθαρά, ενώ υποστήριζε τη Χαμάς και την υποστηρίζει, ταυτόχρονα έκανε εμπόριο με το Ισραήλ, γιατί ξέρει το τροτό του σημείο είναι η οικονομία. Και αυτό απέδειξαν η απώλεια των 8 εκατομμυρίων ψήφων στις τελευταίες εκλογές σε σχέση με τις προηγούμενες, δείχνει ότι ο Ερντογάν το μεγάλο τροτό του σημείο είναι η οικονομία και αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την αντίδραση. Μάλιστα. Να μπορέσει να γεμίσει τις τσέπες η μεσαία τάξη που δημιούργησε στην πρώτη δεκαετία και την εξαφάνισε στη δεύτερη δεκαετία, θα πρέπει να την επανασυστήσει, αλλιώς το μέλλον το πολιτικό είναι γκρίζο.
Θέλω να ρωτήσω αν υπήρξε και επί της ουσίας προβληματισμός πάνω σε κάποια μεγαλόστομες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν τον προηγούμενο καιρό. Εδώ από αυτό το βήμα είχατε σχολιάσει μετά από προτροπή μου όλα αυτά τα οποία έλεγε κατά καιρούς για τους Ταϊφούν και για τους άλλους πυράβλους του ή και για τα μη επανδρομένα, όταν είδαν ότι το σύστημα Iron Dome με τη βοήθεια η οποία υπήρξε και από τις συμμαχικές χώρες του Ισραήλ, από το Ηνωμένες Πολιτείες, από το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι ουσιαστικά δεν κατάφερε τον στόχο του. Υπήρξαν δεύτερες σκέψεις στο εσωτερικό της χώρας, γιατί είναι αλήθεια εν είδη bullying. Η δήλωση είχε γίνει στο παρελθόν, άσχετα αν λησμονήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου. Μέχρι και εναντίον της Ακρόπολης είχε πει ότι μπορεί να στείλει έναν από αυτούς του μέσου ελληνικού πυράβλους του.
Ναι, η ερώτηση ποια είναι?
Η ερώτηση είναι αν προβληματίζει την γειτονική χώρα το γεγονός ότι μία κατεύθυνση την οποία την παρουσίαζε ως μπαμπούλα και αφορούσε στα μη επανδρομένα,
ναι, κατάλαβα,
με
κατάλαβα
τον τρόπο που δοκιμάστηκαν, ναι, και στην Ουκρανία και στους πυράβλους μέσου ελληνικούς, αν όλα αυτά τα οποία τρέχουν στο μεταξύ έχουν διαμορφώσει ένα προβληματισμό στη γειτονική χώρα.
Ναι, ναι, το κατάλαβα. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι αποτελούμε θύματα μιας επικοινωνιακής λάβας της Τουρκίας, κατευθυνόμενης. Υπάρχουν και οι ντελάλδες, οι γνωστοί κάθε μέρα που μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα, που στοχεύουν και στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στην ελληνική κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτά πολύ σωστά αναφέρεται το θέμα του Ταϊφούν. Από τους πρώτους είχα προγραφήσει ότι ο Ταϊφούν δεν είναι έτοιμος. Η Τουρκία έχει βάλει στο πρόγραμμά της ένα πρόγραμμα βαλιστικό πυράβλων και υπέγραψε και συμφωνία τον περασμένο Φεβρουάριο με το Πακιστάν και μάλιστα η Σομαλία θα της παραδώσει μία βάση και αυτό είναι το σημαντικό της συμφωνίας με τη Σομαλία και όχι το θέμα της ΑΟΣ, της προστασίας της ΑΟΣ. Είναι και το θέμα της προστασίας της ΑΟΣ της Σομαλίας για 10 χρόνια, όπου η Τουρκία θα παίρνει το 30% των υδρογοναθράκων. Αυτό είναι όσον αφορά την οικονομία, αλλά στρατιωτικά είναι κάτι που δεν αναφέρθηκε, πρώτος εγώ το αρθρογράφησα, είναι ότι η Τουρκία θα έχει μια βάση στα βουλευρά Σομαλίας για να δοκιμάσει βαλιστικούς πυράβλους της στον Ινδικό ωκεανό. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, το θέμα αυτό έχει απασχολήσει την Τουρκία και μάλιστα φάνηκε πολύ καλά και από τις δηλώσεις του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνας, που είπε ότι προχωράμε στο να αποκτήσουμε κι εμείς ένα τύπου Iron Dome ή ένα Drone Dome κτλ. Λοιπόν, ξέρετε, πάντα σε κάθε οπλικό σύστημα υπάρχει ο αντίπαλος. Υπάρχει και το άλλο οπλικό σύστημα από την άλλη μεριά που το αντιμετωπίζει. Η Τουρκία έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα μετά το 2000. Από το 2007 ξεκίνησε το πρόγραμμα με μη επανδρομένα. Λοιπόν, το δικό της το κρατικό, της κρατικής εταιρείας, το ΆΝΚΑ, το αρχικά και με το Μπαϊρακτάρ του γαμπρού του Ερντογάν, και από εκεί πέρα αναπτύχθηκαν διάφοροι τύποι. Η Τουρκία και έχει εξάγει σε πάρα πολλές χώρες και ευρωπαϊκές. Έχει δυνατότητες να μπουκώσει τα συστήματα, γιατί όχι, δεν έχει τις δυνατότητες που έχει το Ιράν. Μην ξεχνάμε, το Ιράν είχε λόγο να αναπτύξει μη επανδρομένα εξοπλισμένα με πυρηνικές πάνω από 1000 χιλιόμετρα, με εμβέλεια, γιατί ο στόχος είναι το Ισραήλ. Η Τουρκία είναι δίπλα μας. Δεν χρειάζεται να έχει με τέτοια πυρηνική, με τέτοιες εμβέλειες μη επανδρομένα. Η Τουρκία έχει δύο αεροδρόμια στην Ανατολική Θράκη, ένα στην Πυρολόη που δοκιμάζει το στρατηγικό της εκεί μη επανδρωμένο, και έχει στην Κεσάνη για τα μικρότερα. Και στο Αιγαίο έχει δύο, ένα στο Τσανάκαλε του ναυτικού και ένα στον Τάλαμαν επίσης του ναυτικού, για να βλέπει, να έχει μάτι και στη Θράκη και στο Αιγαίο. Άρα λοιπόν είναι πολύ κοντά για μας. Η Τουρκία σε αυτό το θέμα έχει ήδη ετοιμάσει μίνι ντρόουν εξοπλισμένα που μπορούν με τη μορφή δικτύου, σαν να φανταστείτε έναν αόρατο ιστό αράχνης με πολλά μικρά τέτοια μη επανδρωμένα εξοπλισμένα, να εμφανιστούν πάνω από ένα στρατόπεδο, μια περιοχή συγκέντρωση στρατευμάτων ή στη Θράκη ή στο Αιγαίο. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, αυτό ήταν όμως ένα πολύ καλό μάθημα ότι για μια Ελλάδα και απασχολεί τους Τούρκους, και στο παρελθόν έχει γίνει αυτή, να ξέρετε, στην Τουρκία, ότι αφού η Ελλάδα μιλάει με το Ισραήλ, μπορεί να πάρει τεχνολογία, μπορεί να τα αγοράσει τα συστήματα, μιας και δεν είμαστε στη θέση να φτιάξουμε με την ελεηνή κατάσταση που είναι η ελληνική ανημετική βιομηχανία, να αγοράσουμε ατόφιο ένα τέτοιο σύστημα. Λοιπόν, και με αφορμή αυτό το μάθημα, το lessons learned, όπως λένε και στο χωριό μου, λοιπόν, να πάμε και να αγοράσουμε ατόφιο ένα τέτοιο σύστημα και να το ή να επιταχύνουμε τις διαδικασίες που να καλύψουμε πλήρως, γιατί ξέρετε, μπορεί, επαναλαμβάνω, η Τουρκία να είναι πιο πίσω από το Ιράν, αλλά είναι ακριβώς δίπλα μας. Οι Τούρκοι λοιπόν, καταλήγοντας, τους απασχολεί αυτό, και φάνηκε καθαρά στις δηλώσεις Δένδια ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ μπορεί να αναπτύξει ένα τέτοιο σύστημα και να αντιμετωπίσει την Τουρκία απειλή.
Μάλιστα. Είστε εξ εκείνων, και σας θυμά αυτό, τιμάτε τον τόπο που αρθρογραφούν όχι μόνο για εσωτερική κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και μέσω του Foreign Affairs for Security and Defense, αν το λέω καλά.
Defense and Foreign Affairs.
Foreign Affairs, ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημόσια κατάθεση στον χώρο της υπερδύναμης έχετε, αλλά και παρακολουθείτε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την εξέλιξη της συμπεριφοράς της Τουρκίας η υπερδύναμη. Θα ήθελα ως κατακλείδα αυτής της συζήτησης να σας ρωτήσω αν βλέπετε να πληθαίνουν οι φωνές οι οποίες να ζητούν πλέον μια διαφορετική, ξεκάθαρη στάση απέναντι στην Τουρκία, και σε συνδυασμό αυτό και με όσα συμβαίνουν και γύρω από το Ουκρανικό, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να κάνει ανάκλαση της ισχύως της στην Μέση Ανατολή γειτονική χώρα.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα μιλάμε για φωνές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήδη υπάρχει προβληματισμός ακόμη και αυτών που λέγανε ότι ας συζητήσουμε. Και μάλιστα υπήρχαν και μια αυτογραφία, αν θυμάστε, που λέγανε το timing είναι το κατάλληλο.
Μάλιστα.
Από πλευράς γεωπολιτικού, αν μπορούσαμε να το πούμε, χρόνο. Δηλαδή, αν αυτή η συγκυρία βοηθάει να συζητήσουμε με τους Τούρκους, ακόμη και αυτοί είναι προβληματισμένοι. Υπάρχουν φωνές, αυξάνονται οι φωνές που λένε πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες διαβλέπετε μια τέτοια τάση?
Εγώ πιστεύω θα είναι καθοριστικό ποιος θα εκλεγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και οι Δημοκρατικοί που μας είπαν στην ουσία, ρε παιδιά, εντάξει, αφού έδωσε την έγκριση για να ενταχθεί η Σουηδία στο ΝΑΤΟ και η Φιλανδία, αλλά κυρίως η Σουηδία, βάλτε νερό στο κρασί σας, συζητήστε για το θέμα, για τα θέματα αυτά να λυθούν. Νομίζω ότι βλέπουν και με προβληματισμό οι κυβερνώντες και κύκλοι στις ΗΠΑ, βλέπουν με προβληματισμό το θέμα πλέον ότι η διακήρυξη αυτή που ήταν στάξη στα μάτια είναι κενό γράμμα, αλλά νομίζω ότι θα είναι καταλυτικό ποιος θα εκλεγεί, γιατί νομίζω θα είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση την επόμενη. Υπάρχει προβληματισμός από πολλούς, από κύκλους ανάλυσης στις ΗΠΑ, στρατηγιστές, όσον αφορά την στάση της Τουρκίας, γιατί το έχει φανεί χαρακτηριστικά το τελευταίο διάστημα, τρίμηνο, έχει κάνει μια στροφή η Τουρκία και προς την Ευρώπη και προς τις ΗΠΑ. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει να παίρνει μάλλον αισθάνεται ότι έχει να παίρνει από την Τουρκία. Μιλάμε για το καθαρά το αεροπορικό όπλο. Mm-hmm. Συζητήσανε και συμπαραγωγή κάποιων οπλικών συστημάτων και κυρίως βλημάτων 155 χιλιοστών για την Ουκρανία. Υπάρχουν φωνές που πλέον πιστεύουν ότι η Τουρκία, είτε με θέμα το Ισραήλ, τη στάση της Χαμάς, είτε με τη Ρωσία, η υποκριτική στάση θέμα της Ελλάδας, που πλέον βλέπουν με προβληματισμό τη στάση αυτή της Τουρκίας, η οποία, ξέρετε τι, όσο και να νομίζουμε ότι βλέπει προς τη Δύση, έχει γυρίσει για τα καλά την πλάτη ο Ερντογάν, την πλάτη προς τη Δύση και έχει επιταχύνει τα βήματα προς την Ευρασία. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας και αυτό δεν αλλάζει.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί για μια ακόμη φορά είπατε μοναδικά πράγματα από τούτο το βήμα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις εθνοφελείς δημόσιες καταθέσεις σας.
Καταπληκτικές εκπομπές σας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Γιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.